тайна. Въпрос на сигурност. Вече 41 населено място е освободено от окупаторите от въоръжените сили на Украина в южното направление. Това съобщи във видеообращение президентът Владимир Зеленски. Според него, отстъпващите руснаци минират всичко по пътя си – електропроводи, комуникации, сгради, гори и ниви. В пика на замърсяването с мини в Украина е имало 300 000 квадратни километра животозастрашаваща територия. Към момента трябва да бъдат разминирани около 170 000 квадратни километра, там където все още се водят боеве. Според Владимир Зеленски, изчистването на Украина от противопехотни мини ще отнеме десетилетия, но не можем да чакаме толкова дълго. За сега беше възможно да се намали площа на мините, благодарение на героизма на украинските сапьори и помощта на международната общност.
Я вдячен нашим партнерам, які вже реалізують.
Благодарен съм на нашите партньори, които вече изпълняват проекта за подпомагане на разминирането. Това са САЩ, Канада и Великобритания, както и Дания, Норвегия, Естония, Австрия, Полша, Япония, Швейцария, Швеция, Словакия, структури на ООН. Всеки човек на земята, всеки, който подкрепя Украина, може да даде личен принос чрез нашата благотворителна платформа United 24. Благодарение на такава помощ, вече е закупена първата най-ефективна машина за разминиране – ArmTrick 400, която в момента работи в района на Харков. Покрива 1,5 хектара за час, като напълно гарантира обезвреждането на мини. Семейна двойка загина в резултат на ракетна атака срещу висока сграда в Николаев в петък вечерта. 16-годишният им син оцеля, защото спеше в друга стая. Това съобщи и заместник началникът на кабинета на президента на Украина Кирил Тимошенко. Ръководителят на Николаевската областна военна администрация Виталий Ким съобщи, че броят на загиналите под развалините на сградата е нараснал до 6-ма, 2 души са ранени. Министерството на външните работи на Украина призова международната общност да неутрализира военното сътрудничество между Русия и Иран в частта на доставката на дронове. Това съобщи говорителят на външно-политическото ведомство Олег Николенко, коментирайки съобщението на Sky News, че Русия е предала на Иран образци западни оръжия, за които се твърди, че са предназначени като военна помощ за Украина, замяна на получаване на ирански дронове. Всички оръжия, които преминават украинската граница, са под строг контрол на правителството на Украина и нашите партньори. В същото време украинската страна продължава да разкрива факти за предаване от Техиран на ирански оръжия на Русия, която ги използва за войната срещу Украина, каза Николенко. Иран също увеличава производството на оръжия, които могат да бъдат използвани срещу трети страни в Близкия изток, добави говорителят на външното министерство. Според него за международната общност е изключително важно да максимизира усилията си за неутрализиране на деструктивно взаимодействие между Русия и Иран във военната сфера. Помощта от Европейския съюз ще подкрепи значителна част от бюджетния дефицит на Украина за следващата година, който ще възлезе на 38 милиарда долара. Това съобщи премиера Денис Шмигъл. Той благодари на Европейската комисия за програмата, която предвижда месечни плащания от 1,5 милиарда евро. Общо 18 милиарда на година. Средствата се издават под формата на заем за срок до 35 години. Народният депутат на Украина, член на бюджетната комисия Павло Бокунец, е убеден, че Европейският парламент и Съветът на Европейския съюз ще одобрят тази програма. Почти половината от бюджета за следващата година са пари благодарение на нашите международни партньори. Голяма част от тях са безвъзмездни средства, но част от тях ще трябва да върнем. Те са заеми. Европейската комисия вече одобри пакет от финансова помощ в размер на 18 милиарда евро от 38-те необходими за изживяване на страната ни до година. Това е огромна сума. Вярваме, че Европейският парламент ще го одобри и разбираме, че тази помощ ще ни бъде предоставена. Тези средства ще бъдат необходими за нашата инфраструктура, която в голяма част от страната е разрушена от окупатора и ще трябва да бъде възстановена. В Мелитопол руските окупатори продължават да тероризират местното население, ограбват, отнемат жилища и коли, лишават ги от възможността да купуват продукти и стоки от първа необходимост. Освен това, хората не могат да получат медицинска помощ. Нашествениците масово изнасят оборудване и машини от предприятията и предават бензиностанциите под контрол на руските олигарси. Това казва в ефира на телемарафона кметът на Мелитопол Иван Федоров.
С гробниц вони вивозят станки, установки. упаковане.
Изнасят машини, оборудване и всички складови наличности от заводите. А това, което е останало и не може да бъде изнесено, разделят между фалшивите си олигарси от ДНР и временно окупирания Крим. Що се отнася до цивилното население, техните къщи, апартаменти и коли, днес всичко това е национализирано. Например, те вземат апартаменти за своите офицери, коли за своите войници. Обитателите се преместват в чуждите къщи. Има цели села, в които се заселват руснаците. Жителите на деокупираните южни села разказват на журналистите за своя горчив опит от общуването с руските нашественици. Руснаците се държат еднакво навсякъде и се дразнят от по-високия стандарт на живот в Украина, каза Олена Белоус, жителка на село Крещеновка.
Не дуже смущава се. Саме страшне було, коли зайшли кадирівці.
Злоупотребяваха много. Най-лошото беше, когато дойдоха кадирівците. Те се забавляваха тук, както си искаха. Стреляха по хората над главите им. Държаха се така, показвайки, че са господари тук. Както казаха, дойдохме за дълго време и за винаги. Това е тяхната фраза. Освен това, когато говорих за първи път с тях, техен офицер на 19-20 години, той ми каза: «Кой ти позволи да живееш толкова добре?» И нищо не можеш да му кажеш, защото всички са около теб с автомати, всички са въоръжени. Какво ще му кажеш? Русия удря гражданска инфраструктура на Украина, за да сломи морала на населението. Ударите върху енергийните съоръжения ще имат последствия за свързаните водоснабдителни и отоплителни системи. Това съобщи Министерството на отбраната на Великобритания, позовавайки се на данни на разузнаването. Ведомството отбелязва, че от 10 октомври Русия е атакувала Украина с поредица от атаки срещу електроенергийната инфраструктура. Последните интензивни удари бяха нанесени на 31 октомври, когато за първи път бяха атакувани водно-електрическите централи. Ударите доведоха до значителни щети на електроцентралите. Планираните и аварийните прекъсвания на електрозахранването станаха нещо обичайно в някои части на Украина, особено в Киев, се каза в доклада. Тъй като Русия се опитва да открадне украинската земя, идентичността и празниците на терористите, не може да бъде позволено да направят това. Такъв е текстът на електронната петиция на уебсайта на Киевския градски съвет, в която се подчертава, че е важно да се инсталира основното коледно дърво тази година. Мненията на жителите на Киев за коледната елха тази година са разделени. Някои столичани са за създаването и други са против. Авторите на петицията подчертават, че Коледа и Нова година в условията на войната не са целесъобразни. Предлага се елхата да бъде поставена не с бюджетни средства, а със средства на меценати. Освен това, призовават да не се организират масови прояви. Други жители на Киев молят да не поставят коледна елха. Те създадоха друга петиция, която призовава коледната елха да не се поставя по време на войната. Те смятат, че сега това е неподходящо.